În 1989, anul așa zise Revoluții din România, oamenii doreau să fie liberi. Pentru libertate, mulți chiar și-au dat viața. Constatăm azi, la 23 de ani de la acele evenimente, că oamenii au scăpat de o anumită robie, dar au intrat în alta, mult mai mare, robia păcatului și a necinstirii lui Dumnezeu. Dar pentru Aurel și Luminița, eliberarea chiar a venit în acel timp. Dumnezeu i-a eliberat chiar și de lanțurile religiozității, lanțuri care sunt la fel de puternice ca și cele ale păcatului, și apoi i-a chemat în slujire. Ce fel de slujire? Oricum nu așa cum sunt cei mai mulți obișnuiți și pe care mulți o caută, cu avantaje materiale, cu poziție socială, cu apreciere din partea oamenilor, cu mulți bani și multe avantaje. Pentru că acest fel de slujire nu are nimic de a face cu Dumnezeu și împărăția Lui. Aurel și Luminița au fost chemați la adevărata slujire. Veți afla despre aceasta în acest al doilea episod al mărturiei lor.
Din dorința de a cunoaște mai mult din Scriptură, m-am înscris la Facultatea de Teologie Baptistă cu dublă specializare, Teologie, Litere, Limba Română. Nu doream să devin profesor, ci mi s-a părut fantastic că există posibilitatea să te aprofundezi în studiul Scripturii și că 4 ani aș putea să fac asta zilnic pentru mine era ceva de vis și a fost o perioadă binecuvântată și dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, o perioadă de pregătire, cumva de așezare a cuvântului lui Dumnezeu. La început era multă râvnă. Nu spun că râvna s-a diminuat, dar a trebuit să fie și o consolidare a Scripturilor. După căsătorie, un timp am lucrat ca profesor și am fost implicat în lucrarea din Târgoviște, numai că simțeam că era o chemare de la Dumnezeu pentru noi să ne dedicăm în întregime lucrării misionare. Am pus înaintea lui Dumnezeu și a fost o perioadă destul de lungă. Mi-aduc aminte că a fost o cercetare peste noi în așa fel încât nopțile nu le mai puteam dormi. Mi-aduc bine aminte cum ne apuca dimineața fără să închidem ochii. Și Dumnezeu ne spunea foarte clar că are ceva mai mult pentru noi. Nu știam încă, dacă ne-ar fi spus cineva că vom pleca în Peru, în America de Sud, cred că aș fi... Nu exista misiune externă sau cel puțin nu știam eu să fie existat. Eram prin anul 2001, probabil să fie existat, nu știu. Și când în sfârșit ni s-a oferit o ocazie de a ne implica în această lucrare, noi ne rugam Domnului și așteptam să ne arate, eram într-o perioadă de așteptare, să ne arate care e voia Lui. Era momentul când a venit cineva de acolo și ne-a spus, uite, e nevoie de o familie care se pune la dispoziția Domnului și vrea să slujească lui Dumnezeu în munții din Peru, eu am simțit că e pentru mine. Am pus înaintea lui Dumnezeu cu post, cu rugăciune și era foarte greu pentru că aveam fetița noastră, se născuse între timp, Cristina, avea 1 an și jumătate. Era ceva împotriva oricărei gândiri logice și raționale. Postul meu ca profesor era foarte bun, undeva într-o școală de centru din oraș, veniturile ne erau bune și viața era cumva liniștită, însă era o frământare în noi, doream mai mult decât atât. Așa că am întâmpinat provocarea, chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu și m-am dus și am spus Luminiței, știam că are o inimă cu totul pentru Domnul, însă ea s-a speriat puțin. Și cumva mai precaut a vrut să pună înaintea lui Dumnezeu și răspunsul ei la început a fost ezitant. Eu m-am retras și înaintea Domnului și am spus Domnului că dacă e voia lui, atunci ea trebuie să ajungă la o convingere personală. Și într-adevăr, după 2 săptămâni, mi-aduc aminte ziua când a venit și mi-a spus noi trebuie să mergem acolo. Dar era foarte simplu să facem planul să mergem în Peru, numai că nu, doar banii de bilet în 2001 costau prețul unui apartament. Era vorba de $3,000 pentru un bilet dus întors deschis la 1 an. iar salariile noastre erau undeva sub 100 de dolari în vremea aceea. Era un preț pe care noi n-am fi avut cum să-l plătim și nici biserica nu putea să ne ajute în asta. Așa că a fost foarte simplu pentru noi să vedem călăuzirea Domnului, pentru că noi ne-am pus la dispoziția Lui, iar dacă El ne-ar fi pregătit posibilitatea fizică, materială, de a merge acolo, însemna că într-adevăr este de la Dumnezeu. Am trăit multe minuni și prima dintre ele a fost aceasta. Niște tineri care erau deja implicați în afaceri au strâns 1000 de dolari între ei, ni-au dat 9 pentru bilet. Lipsea însă marea parte a biletului, însă cu cei 1000 de dolari ne-am dus și am făcut rezervare de bilete avion, măcar că nu știam dacă o să putem plăti. Și slavă lui Dumnezeu, restul banilor ne-au venit exact în ziua când trebuia să expire rezervarea. Dacă n-am fi cumpărat biletul în ziua aceea, nu am fi putut pleca. Nu ne-au venit nici mai mulți, nici mai puțini, ci exact diferența aceea. Și în ziua aceea am știut că viața noastră se va schimba. Am lăsat în urmă totul, nu ne-a părut rău absolut deloc de ce lăsăm în urmă. Ne-am uitat spre ceea ce ne stă înainte și cu toată inima am plecat spre necunoscut, acolo unde Dumnezeu ne chemase.
Sora Luminița, a fost chiar cu toată inima sau a fost și da, puțină fost strângere de inimă?
Nu, a fost cu toată inima, numai că propunerea de a merge în Peru m-a șocat. Adică mi se părea că Dumnezeu ne-ar iubi mult prea mult ca să ne facă o asemenea chemare. Citisem cărți despre misiune și visam în timp ce citeam mărturiile misionarilor, visam în inima mea să slujesc Domnului, dar mi era prea mult să cred că ar fi vorba de o țară străină. Credeam că Dumnezeu ne va folosi în România, printre frați, printre oameni care nu cunosc Evanghelia, dar era mult prea mult și atunci ca să fiu sigură, să fim siguri că era pentru noi chemarea, am zis Domnul trebuie să-și facă partea Lui, să... Era imposibil omenește să plecăm noi în Peru. Și când am văzut că Domnul într-adevăr dădea orice piedică la o parte și pe zi ce trece ne întărea credința și convingerea că El are un plan cu noi, ne copleșea inima de bucurie și de mulțumire.
Nu v-ați gândit la barierele care vor fi acolo, poate de limbaj?
Da, vreau să vă povestesc poate a doua minune. În ceea ce privește bariera de limbaj, este cu adevărat o lucrare a lui Dumnezeu. Eu aveam o oarecare deschidere spre studiul limbilor, fiind profesor de limba română, gramatica spaniolei se aseamănă cu cea a românei. Parcă însă am fost blocat și n-am reușit, pur și simplu nu reușeam să învăț limba spaniolă. Când am ajuns în Peru și am fost cazați în casa de misiune, țin minte că ne trezeam la 3 dimineața, în tuiul nopții, eram amândoi și încercam, ne lipisem peste tot verbe și nu reușeam pur și simplu, de-abia începusem să spunem bună ziua și cât este ora și câteva fraze. Și pe fondul acesta a venit prima invitație din partea tinerilor de acolo, din Peru, din oraș. Orașul se numește Arequipa, undeva în zona de sud a Peru, al doilea oraș ca mărime. Tinerii de acolo voiau să mergem pentru o zi specială de evangelizare undeva în munți, la vreo 4.000 de metri altitudine și invitaseră foarte mulți tineri din zona aceea de munte. Și pentru că n-aveau cu cine merge, m-au invitat pe mine să merg să vestesc Evanghelia. Era ceva absolut imposibil pentru mine. Nu aveam cum să vestesc Evanghelia. M-am gândit totuși să merg acolo și dacă reușesc măcar să spun două fraze sau trei fraze, să le... Mă gândeam eu simplu fapt că vor vedea un străin, un om alb și înalt, cumva îi va impresiona, dar mai mult nu speram să pot face. În noaptea de dinainte de a avea serviciu de evangelizare, n-aveam decât o lună de când sosisem în Peru, în noaptea aceea am simțit o frământare în mine și am început să mă rog Domnului și să-i spun, Doamne, ai milă, oamenii ăștia chiar au nevoie de Evanghelie, Tu m-ai trimis aici să vestesc Evanghelia, cum o să le vorbesc? Ei bine, a doua zi când s-au strâns toți, am avut un fior, m-am ridicat la amvon și am început să vorbesc. Și am început să vorbesc în spaniolă și n-am vorbit două fraze, ci am vorbit aproape o oră și am vorbit Evanghelia ca și cum aș fi vorbit-o în limba română, în limba lor spaniolă. ceva pentru mine impresionant, mai ales că după aceea a rămas cunoștința limbii spaniole. Când m-am întors în oraș și în Arequipa, toți erau minunați cum ne-am reușit eu într-o săptămână în munți să vorbesc spaniola. Așa că pot spune că am primit-o direct de la Dumnezeu, limba spaniolă. Iar în zonele unde trebuia să mergem în misiune între etnici checiua, care nu știau deloc spaniolă, în zonele mai îndepărtate, întotdeauna aveam un traducător din spaniolă în checiua. Dau slavă lui Dumnezeu că până acum Domnul mi-a păstrat darul acesta și încă pot să vestesc Evanghelia în limba spaniolă. Dumnezeu a folosit lucrul ăsta și în Spania când a trebuit să fim 2 ani acolo și încă îl mai folosește de câte ori când ajungem acolo.
Vreau să întreb dacă a fost greu în Peru, sora Luminița.
Au fost și momente dificile de încercare. Nu știam la ce să ne așteptăm, dar Dumnezeu ne pregătea inimile în fața oricărei încercări și prima încercare a fost cu Cristina. Ea se îmbolnăvea foarte des și cum nu aveam asigurare medicală, depindeam foarte mult de mila și puterea lui Dumnezeu. O aduceam de fiecare dată în rugăciune și ne rugam pentru ea. Pentru faptul că locuiam la altitudine, o afecta cu durerile de cap, stări de vomă repetate. Perioada de acomodare a fost dificilă și pentru noi. Pe urmă, alimentația diferită de ceea ce mâncam aici în România. Cultura peruană ne-a șocat și am avut probleme. Am avut o perioadă de acomodare destul de lungă. Cu timpul Domnul ne dădea har, și nu se părea, greutățile nu mai erau atât de mari, dar n-au lipsit niciodată încercările.
Ați avut momente de descurajare, poate de părere de rău că ați plecat?
N-am avut o părere de rău, dar au fost și momente de descurajare, când Dumnezeu ne-a arătat că noi prin puterile noastre nu putem face misiune și chiar felul de slujire pe care ne gândeam noi că vom sluji Domnului a fost diferit. Eu cel puțin mă gândeam că o să lucrez cu copiii, pentru că îmi plăcea în România să lucrez mult cu copiii și așa am început să lucrez cu copiii într-o grădiniță peruană. Dar planurile Domnului au fost cu totul altele. O misionară braziliană mi-a dăruit un set de picturi. Știam că mie nu prea îmi place să pictez, dar insista să mă învețe să pictez pe pânză. Și am început să pictez fețe de perne, lucruri de artizanat. Mi-a dat ea câteva clase. Am fost încurajată. Am cunoscut tinere care erau interesate să le dau și lor clase, adică să le învăț cumva ceea ce știu eu. Și în jurul picturii s-au strâns un nucleu de tineri, și tinere și tineri. La un moment dat veneau chiar și bătrâni, pentru că se câștigă destul de bine din negoțul acest artizanal și ei nu aveau cine să învețe. Dumnezeu a folosit lucrul acesta pentru a intra în contact cu oamenii din Peru. Și mi-aduc aminte că mai întâi ne strângeam cu toții, cântam cântări de laudă lui Dumnezeu, Aurel împărtășea din cuvântul Domnului, ne zideam și pe urmă începeau clasele de pictură. Dar a fost un timp în care Dumnezeu ne arăta că în toate lucrurile trebuie să depindem de El și nu ne putem baza pe noi înșine și pe puterea noastră.
Cât a durat misiunea în Peru?
În total am stat mai puțin de 3 ani, aproape 3 ani. Am avut o întrerupere, după un an ne-am întors în țară, așa era înțelegerea. Primul an am slujit într-o biserică dintr-un cartier sărac al Arechipei, într-o periferie. Am locuit acolo, cam în fiecare noapte ne vizitau hoți, aveam uși metalice cu încuietori. Mi-aduc aminte că aveam 5 încuietori la ușa metalică. Frații puțini care erau acolo ne învățaseră să nu răspundem niciodată la un ciocănit, să nu ne punem în dreptul ușii, că întâi sunt foarte multe arme și întâi împușcă și pe urmă deschid ușa. Cumva am fost sub presiune în tot timpul acesta, dar Domnul n-a îngăduit să se atingă nimeni nici măcar de un fir de păr. Acum când ne gândim în urmă, Eram singurii europeni sau singurii oameni albi din cartierul acela, care chiar locuiam în cartierul acela. Locuiam într-o cămăruță lângă sala care era construită pentru biserică. Și faptul că noi am venit să locuim în mijlocul lor și să mâncăm mâncarea lor și să trăim ca ei și căutam cumva să ne îmbrăcăm la fel de modest ca ei, a fost cea mai bună mărturie pentru ei. I-a impresionat. Chiar oameni care nu erau creștini veneau la noi și uneori ne cereau ajutor, ne cereau sfat. A fost o perioadă binecuvântată de Domnul. Au fost suflete care s-au întors la Domnul. O femeie, așa doar un caz să vă povestesc, o femeie bolnavă de cancer, pur și simplu ne-a chemat la dânsa acasă, am vestit Evanghelia, s-a întors la Domnul și pur și simplu ne ruga cu insistență. Ea nu mai putea să stea așezată pe un pat sau să o aducem la adunare. Și o așezam pe o blană de lamă, de alpaca jos și stătea în tot timpul serviciului de duminica seara de evangelizare acolo. Și înainte să plecăm în România, după aproape un an, ne-a cerut să fie botezată împreună cu ceilalți. Acum era o problemă, că mie mi-era tare teamă să nu moară, pur și simplu că era în fază terminală cancerul și apa nu aveam nicio modalitate să o încălzim, era foarte rece. S-a botezat împreună cu câțiva tineri de acolo și i-am cerut Domnului har și am botezat-o pe sora aceasta scumpă, care s-a pocăit cu lacrimi și care a făcut roade de pocăință din primele zile ale ei. Băiatul ei s-a convertit imediat și s-a botezat odată cu mama ei. A fost ceva fantastic. Când ne-am întors înapoi în Peru, deja trecuse la Domnul și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta, că a plecat cu el și prin el. I-am mulțumit Domnului că jertfa noastră, așa deficientă cum era, cu greșelile inerente fiecărui început și cu ezitările noastre, totuși a fost acceptată de el și nu ne-a lăsat fără rod în țara întristării noastre, pentru că era într-adevăr foarte greu, mai presus de orice izolarea noastră față de orice altă familie, de măcar de europeni, nu mai spun de români. Cumva am fost izolați în acel cartier sărac. Din acel loc am început să ieșim înspre munți cu ideea de a ajunge în sate unde nu a fost vestită Evanghelia niciodată. Am început să colaborăm cu o misiune care avea același plan și cu ajutorul Domnului plecam câte 2 săptămâni de acasă. Nu aveam niciun mijloc de comunicare cu soția și fetița mea, le lăsam în grija Domnului. Repet, cartierul era foarte periculos. Când mă întorceam după 2 săptămâni, nu știam, mă gândeam de multe ori, îmi trecea prin cap că pot să le găsesc moarte și deja îngropate și priveam de undeva de departe să văd dacă este vreo rufă întinsă pe sârmă sau dacă e vreo fereastră deschisă, să-mi dau seama dacă încă înainte de a bate la ușă, dacă ele sunt încă în viață, era primul lucru care îl așteptam. Și de fiecare dată Dumnezeu a lucrat, chiar dacă fetița noastră s-a îmbolnăvit de multe ori, totuși dăm slavă lui Dumnezeu că acum e un copil sănătos și iubește pe Domnul din toată inima ei. A doua perioadă în Peru a fost ceva mai grea, am mers un pic într-o zonă mai dificilă, adică ne-am dus chiar să locuim în munți, undeva la 3500 de metri altitudine, și mai izolați decât eram în oraș, și mai greu. Domnul ne-a binecuvântat și acolo. Lucrarea lui Dumnezeu niciodată nu cred că a fost ușoară, de fiecare dată a presupus sacrificiul. Am avut harul și dau slavă lui Dumnezeu chiar să ajung în sate în care nu mai fusese vestită Evanghelia. Sate în care se vorbea numai limba quechua. Am avut un frate drag și scump peruan care m-a însoțit în călătorile acestea și mi-aduc aminte într-unul din sate, se numește Ayahuasi, din provincia Cotahuasi. Am ajuns după satele acestea, trebuia mers pe jos, nu aveam niciun drum de acces decât o potecă. După aproape 12 ore de mers pe jos, am ajuns în sat, extenuat, nimeni nu vorbea spaniol acolo. Tot satul s-a strâns să vadă de ce a venit la ei cineva pentru prima dată în istoria lor, un om alb, tocmai acolo. Și am vestit Evanghelia, fratele m-a tradus, la rândul lui a vestit Evanghelia. Astăzi am înțeles că sunt peste 200 de credincioși în acel sat. Când m-am întors după o perioadă în Cotahuasi jos, mai jos față de acest sat, Am văzut niște surori îmbrăcate așa, cumva era o conferință regională a tuturor credincioșilor, o strângere zonală, nu conferință, e mult spus. Și cineva, vreo patru surori aveau un port deosebit și l-am întrebat pe frate de unde sunt surorile și spun, ele chiar vin din aia oase, acolo unde ai fost tu prima dată și ai vestit Evanghelia. Și slavă lui Dumnezeu că, într-adevăr, Evanghelia trebuie dusă în primul rând la cei care n-au auzit-o și că El își face numele slăvit, El însoțește cu putere cuvântul Lui și niciun cuvânt al Lui nu rămâne fără rod. Greul a fost însă la sfârșitul perioadei, când lucrurile păreau că merg foarte bine. Am fost avertizat, soția mea a avut un vis, că vor veni valuri mari de tot peste noi, încercare mare. Și într-adevăr, luminița a rămas însărcinată, urma să avem al doilea copil. S-a îmbolnăvit, a pierdut sarcina, repet, când lucrurile mergeau foarte bine, cel puțin din punctul de vedere al lucrării. Și după o lună de la pierderea sarcinii, tot făcând investigații și analize din ce în ce mai complexe, se părea din ce în ce mai clar, se vedea că e ceva grav. Așteptam cu nerăbdare verdictul. Analizele au fost trimise la Lima și ne-au sosit după o săptămână și ne-au dat verdictul. Lumii suferea de o boală incurabilă a sistemului imunitar, o boală autoimună, probabil cauzată de soare și de altitudine, pentru că mai erau surori misionare care se îmbolnăviseră și chiar de curând una dintre surori murise de această boală. Am fost zdrobiți, bulversați, eu unul. Nu, n-am reușit să accept, n-am reușit să trec ușor peste asta. De fapt, cred că vreo câteva săptămâni mi-a luat numai să îmi dau seama ce se întâmplă cu noi, mai ales că lumii a fost din ce în ce mai grav, la un moment dat nu mai putea să ridice din pat, nu putea, și afectase articulațiile, nu putea să meargă pe picioare, nu putea să deschidă ușa. Și am strigat la Dumnezeu în disperarea noastră, ca și cum Dumnezeu ne-ar fi părăsit și n-am înțeles. Adevărul e că n-am înțeles de ce ni se întâmplă toate acestea. Acum privind înapoi, după 7 ani de aproape de atunci, de când boala a venit, îmi dau seama că acea expresie care se folosește pentru Domnul Iisus în Isaia 53, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Și anume că nu e altă cale a zdrobirii decât suferința. Și chiar dacă niciodată nu e ușor de acceptat, nu-i o explicație logică la ceea ce ne se întâmplă, pot să spun, Dumnezeu a fost credincios cuvântului Său și lucrarea Lui în noi trebuia să treacă prin această fază. Aveam nevoie să descoperim într-adevăr că dincolo de puterea Evangheliei există o putere în Duhul Lui Cel Sfânt. Și Dumnezeu ne-a învățat toate lucrurile acestea prin suferință. Altă cale pentru noi cred că n-ar fi fost.
Cum a fost atunci când ați aflat că sunteți bolnavă? Și cum a fost perioada după aceea când s-a agravat boala?
Da, a fost o perioadă de aproape 2 ani de pregătire a Domnului în inima mea. Locuința noastră în munți presupunea mult timp de singurătate. Eu și fetița Aurel călătorea foarte mult de acolo, de la altitudine. Erau sate unde nu se putea ajunge decât cu piciorul. Și perioada aceea de izolare a fost o perioadă grea pentru mine. Dar Domnul mă îndemna la rugăciune, mă îndemna la cuvânt, mă îndemna la laudă. A fost o perioadă de pregătire, nu înțelegeam pentru ce mă pregătește Dumnezeu. Mă simțeam cumva frustrată că nu mai am o lucrare, că nu mai au contact cu tineri, că oamenii din satul în care locuiam erau tot timpul la lucru, nu-i găseam, și pe urmă cultura lor nu permite ca o femeie să meargă singură, să vorbească cu străinii. Momentul încercării nu m-a luat prin surprindere, pentru că Domnul pregătise inima și printr-un vis și știam chiar înainte de a ne întoarce în țară, vom trece printr-o încercare, nu știam. Credeam că singura noastră încercare este pierderea sarcinii și mi se părea cumva că am trecut destul de ușor și am dat slavă Domnului că nu e loc pentru mai rău, neștiind că urma pe urmă, una după alta, starea sănătății mele se agraveze, să mă simt tot mai rău. Și ieșirea a fost tot prin rugăciune. Am simțit în inima mea că Domnul nu mi-a viața, ci mi-a dat boala aceasta cu un scop. Și atunci am cerut puterea lui Dumnezeu ca El să mă întărească, să mă pună pe picioare, să mă pot întoarce în țară. În Peru nu puteam să mai rămân. Boala mea, noi nu aveam asigurare medicală, costa foarte mult. Eram expusă la tot felul de boli acolo și șansele de a trăi erau foarte reduse. A fost din nou o încercare a credinței, că Dumnezeu, dincolo de circumstanțe, de lucrurile pe care nu le înțeleg, El mă iubește. Și ceea ce m-a întărit foarte mult a fost privirea la cruce. Și am simțit, chiar dacă nu mi-ar da niciun răspuns, chiar dacă mi-ar lua viața dintr-o dată, chiar dacă mi s-ar întâmpla lucruri mai grave, știam că El nu trebuie să-mi dea explicații. Faptul că a murit pentru mine, că m-a iubit, era totul. Dovada Lui de dragoste era dată. Am cerut călăuzire pentru viața noastră personală și a urmat un șir lung de încercări. N-a fost singura încercare. Întoarcerea în țară n-a fost cum ne-am gândit, cum ne-am imaginat-o noi, neștiind că, de fapt, nu ne puteam întoarce în România, trebuia să trecem prin Spania. Dar, punând totul în mâna lui Dumnezeu, am văzut, acum vedem foarte clar că El avea un plan și era legat de îmbolnăvirea mea.
Am ajuns în Spania mai mult forțați de contextul acesta al bolii. Și Dumnezeu ne-a așezat, deja avusesem întrebări asupra lucrării Duhului Sfânt. Doctrina mea era profund baptistă, sau să o denumesc cesaționistă, deși văzusem minuni cu ochii mei. Consideram că sunt doar excepții legate de câmpul de misiune și că normalul este ca viața bisericii să fie doar așa bazată pe un studiu profund al Scripturilor și nu pe puterea Duhului Sfânt, când de fapt lucrurile trebuie puse în balanță și echilibrate. Cuvântul spune, fiți plini de Duh, și în altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Trebuie să fim plini și de Duh și de cuvânt. Și eu n-am învățat atât de ușor lucrurile acestea. A trebuit să suferim, a trebuit să ajungem în Spania și acolo să ne pună Domnul într-o misiune care lucrează cu dependenții de droguri, RETO se numește, inițiată de fratele Bruckner și vărul dumnealui. Slavă lui Dumnezeu că acolo am putut vedea oameni care nu știau să ne explice prea mult doctrina Duhului Sfânt, care o trăiau în întregime. Nimeni nu putea fi eliberat de dependența de droguri decât printr-un botez autentic al Duhului Sfânt. Așa că măcar că nu înțelegeam la nivelul minții pe deplin această doctrină, în fiecare zi, fiindcă eu lucram acolo, în fiecare zi eram confruntat cu realitatea vieților schimbate. Uneori nu-mi venea să cred când fiecare dintre cei cu care stăteam îmi povestea mărturia vieții lui și cât de adânc a fost pus în păcate, și vedeam așa persoane total transformate, ca și cum niciodată n-ar fi păcătuit. Mi-era greu să cred că ei chiar au fost așa. Unii erau căutați de poliție prin țările lor pentru multe delicte și, în fine, oameni de la marginea societății. Dumnezeu chiar a ales lucrurile nebăgate în seamă din lumea aceasta, chiar lucrurile, spune Scriptura, care nu sunt, lucrurile care sunt marginalizate, oamenii marginalizați. Și am văzut manifestarea puterii Duhului Sfânt acolo. Mi-aduc aminte că a fost o strângere, o reuniune de rugăciune în care un frate a spus din cuvânt și pe urmă ne-am pus la rugăciune și ne-am ridicat după 6 ore de rugăciune, care au trecut ca 5 minute. Eu așa ceva nu trăisem niciodată. Nu puteam imagina că există, că este real. Nu m-am gândit nici că în Biblie ar fi fost vreundeva așa ceva. Pe urmă au devenit din ce în ce mai dese astfel de reuniuni de rugăciune. Așa putere în rugăciune și atât de puternică prezența lui Dumnezeu, care ne zdrobea și care ne făcea să ne plecăm înaintea Lui și să-I recunoaștem Lui toată suveranitatea. Dumnezeu ne-a lucrat foarte mult în Spania. Noi n-am învățat despre Duhul Sfânt, ci noi L-am văzut pe Duhul Sfânt lucrând și ne-am dorit ce au oamenii aceștia, vrem și noi. Privind în urmă, mi-am dat seama de cât de mult cât de mult mai mult aș fi putut face în Peru dacă aș fi știut, dar ca și Pavel pot spune, lucram din neștiință în necredință. Eu chiar nu cunoșteam. Pentru mine a fost un pas important să cunosc despre Duhul Sfânt și al doilea pas să cer Duhul Sfânt, așa cum spune Scriptura. Slavă lui Dumnezeu că El ni s-a descoperit și nouă în forma aceasta. Ne-a vorbit foarte clar, măcar că lumii nu era încă vindecată și nu e încă vindecată. Este o minune faptul că de 7 ani n-a mai avut nicio criză, stă pe picioare. Comportamentul este normal, ca și cum n-ar avea boală. A ieșit de la Domnul cuvânt și credem că va fi și vindecată, spre slava Lui. Și Domnul ne-a vorbit foarte clar că trebuie să ne întoarcem în România. A fost decât perioada în Spania în care trebuia să învățăm lucrările Duhului Sfânt. Și că Domnul are cu noi o lucrare în România. Așa că în 2008 ne-am întors în România. În 2009, un an mai târziu, eu am primit botezul Duhului Sfânt și pot spune că Dumnezeu mi-a transformat viața din acel moment. Este un Dumnezeu minunat și lucrurile care ne stau înainte sunt minunate. Din teama de a nu mă interpune planurilor Lui, mă gândesc să nu îmi fac foarte mari planuri de viitor, pentru că Dumnezeu de fiecare dată ne-a surprins și credem că ne va surprinde încă o dată și că mișcarea pe care am cunoscut-o noi aici la Zalău, aici avem colegi de facultate de la Institutul Baptist și transformarea care a fost aici. Eu cred că nu, Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu o limitează la o zonă geografică, Dumnezeu vrea să facă asta în toată țara, cu orice creștin care zace în încezeală, cu orice creștin care se complace în adormire. Dumnezeu vrea să-i dea viață, vrea să dea viață bisericii Lui pentru vremurile grele care vin. Și Dumnezeu ne-a pus în inimă un duc nou și o cântare nouă și un cuvânt nou pentru biserica Lui. Cuvântul acesta care ne face să mijlocim înaintea Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să trimită într-adevăr vremuri de înviorare. Cred că făgăduința coborârii Duhului Sfânt a fost în mod special dată pentru vremurile din urmă, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, că a fost o împlinire și timp de 2000 de ani Duhul Sfânt a tot fost revărsat, dar adevărata mărime a revărsării Duhului Sfânt va fi cea a zilor de pe urmă, adică a zilor noastre. Astfel de lucruri mari așteptăm. Dumnezeu ne-a dat deja primele roade, va da și dumneavoastră aici la Zalău și Domnul să lucreze la fel și în Târgoviște, rugăciunea noastră e la fel, pentru orașul nostru în care Dumnezeu ne-a așezat, mulțumim Domnului pentru tinerii care sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu și lui se cuvine toată slava.